Velkommen tilbake til Radio Rix gjestehus. Nå står jeg ute i døren og ønsker de mange fremmøtte gjestene velkommen. Nok en uke har gått, og nok en gang skal vi trylle fram en meny jeg tror de fleste kommer til å kose seg med. For i dag har vi Spania i sentrum for vårt program. Vi skal ha en Spania-ekspert som spesiell gjest. Her blir det spanske matretter, og vi skal selvsagt ha litt passende musikk til, som vårt husorkester kommer til å trylle fram. Og som det ikke er nok med det, skal vi også ta en snartur ned til vinområdet Catalonia, og nærmere bestemt det eksklusive området Priorat. Så her er det bare å finne seg et bord og gjøre seg klar. Men aller først synes jeg vi skal slippe til dagens musikalske gjester, som står klare på podiet i restauranten. De har vært der før, og vi ønsker dem velkommen igjen. Nå har de også kommet ut med et nytt album, faktisk det første på 20 år. De der, det går fint!
Jeg våkner og sola skinner. I to sekunder er livet faktisk topp. Men så husker jeg at du har pakka og dratt. At det finnes ingen grunn til å stå opp. Men det går fint når jeg ligger helt stille. Det går fint når jeg synger fra min grav. Det går fint, det slett ikke så ille. Når jeg bare skrur mitt hjerte av, ja da går det fint. Ja da går det fint. Og jeg har jo for så vidt også mista jobben. Jeg har mista bikkja, jeg har mista gnisten, jeg mister hår. Jeg har mista mye tid her i loppekassa mi. 13,5 år for å være nøyaktig. Men det går fint når jeg ligger helt stille. Det går fint når jeg synger fra min grav. Det går fint, det slett så ille. Når jeg bare skur mitt hjerte av, ja da går det fint. Ja da går det fint. Så jeg ligger der og tvinner tommer, mens jeg teller sekundene av resten av mitt liv. Som jeg håper blir kort, for det risikosport å blotte sitt hjerte når man naiv. Men det går fint når jeg ligger helt stille. Det går fint hør jeg synger fra min grav. Men det går fint, det slett ikke så ille. Når jeg bare skrur mitt hjerte av. Det går fint når jeg ligger helt stille. Det går fint når jeg synger fra min grav. Det går fint, det slett ikke så ille. Når jeg bare skur mitt hjerte av, ja da går det fint. Ja da går det fint.
Ja, jeg nevnte at vi skulle prate med en Spania-ekspert i dag. I utgangspunktet er han statsbyråkrat, men som han sier så er det greit å ha en fast arbeidsgiver der inntekten kommer regelmessig inn. Men så må man jo ha det litt moro også. Og hans moro, det å reise rundt på nye steder i Spania og skrive bøker om det, når han kommer hjem. Nå skal jeg gå ut på terrassen her på gjestehuset, der han sitter og venter på meg. Og mens jeg gjør det, kan jo dere lytte til en god gammel sleger fra våre musikalske gjester. Rumba med Gunn.
I storsalen på Folkets hus med ei sløyfe som er rød. sitter danseskolens minste mamma og vet han snart skal dø. For fru Sveveland har sagt, små piker engasjer, men de er slett ikke så små. Og dessuten er de flere, og nå hører han den fjerne torden av bøffelflokk. Det hamrer stillett mot parkett når horden går amok. I stum forferdelse griper han naboens hånd og hvisker et stille, mor må det ende sånn. Nærmer du seg og på en, to, tre, så har hun festet sitt grep, hvis slikt kan kalles hun. Hun er på størrelse med en liten traktor og heter Gunn. Hun er kretsmester i alt som er tungt og skal hives langt. Han ser på henne og tenker, dette kan bli interessant. Bare vaktmester Løn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vasket gulvet, utenfor faller snø. I hånden så holder han ei sløyfe som er rød.
I dag har vi fått en ærverdig gjest her på gjestehuset. Det er Jon Berg. Og det som er litt morsomt, synes jeg da, det er at han er veldig interessert i Spania. Og Jon, kan ikke du fortelle hvordan denne interessen begynte?
Jo, det begynte når det gjelder mat og vin i Spania, så begynte det med en tur vi hadde, jeg og min kone, til Madrid. Litt tilfeldig at vi havnet akkurat der, men da ble vi fullstendig bergtatt av den fantastiske tapaskulturen som er i Madrid. Og den ektheten som man finner der, det er turistområder i Madrid selvfølgelig, men du skal ikke gå mange meter utenfor turistområdene før du finner autentiske steder der spanjolene selv går, og det er et yrende liv, og det er utrolig variert og god matkultur. Da jeg kom hjem så fikk jeg en idé om at dette må vi kunne skrive en bok om, og det fikk vi Askøy med på. Jeg og min kollega på den tiden, Jarle Roheim Haakonsen, som inntil nylig var jo programleder i Dagsrevyen.
Og den boka sitter jeg med her foran meg, og der det veldig mye interessant, synes jeg. Det jo mat og vin det går i gjennom hele boka. Og selv har jeg jo vært i en del av disse vinområdene, og noen har jeg skygget unna, for jeg ikke så imponert hele veien. Men hvis jeg spør deg, og det det sikkert mange som ønsker at jeg skal spørre deg, hva det beste området for mat og vin du har vært i?
Vel, det jo klart at Basker-provinsene peker seg veldig ut. San Sebastian, Bilbao, områdene rundt der, det jo utrolig frodig område. Det fantastisk når man kommer, kjører ned fra fjellene og nedover mot disse områdene hvor grønt og frodig der, så har du jo alt det som kommer fra havet som de utnytter til det absolutt beste. I San Sebastian, du får jo de enkleste av de enkle tapasrettene med bare ansjos eller sardiner, men fortsatt så ferskt og så nydelig tilberedt at det bare helt smeltende. Men så der finner du også noen av de verdens mest avanserte, nyskapende restauranter med tre stjerner i Michelin-guiden, sånn som Asak for eksempel, som vi besøkte, som jo en sirkusforestilling av en annen verden.
Ja, jeg har spurt Jon hva slags musikk han som Spania-ekspert setter pris på. Svaret ble den amerikanske 39-åringen Jason Isbell fra Alabama. Så her får du White Man's World. I'm a white man living in a white man's world. Under our roof is a baby girl. I thought this world could be hers one day. But her mama knew better. I'm a white man living in a white man's town. Wanna take a shot of cocaine and burn it down. Mama wants to change that Nashville sound, but they're never gonna let her. There's no such thing as someone else's war. Your creature comforts are the only things worth fighting for. Still breathing, it's not too late. We're all carrying one red bird, sharing one faith. I'm a white man living on a white man's street. I got the bones of the red man under my feet. The highway runs through the burial grounds. That's the oceans of. Nå det jo kanskje ikke alle som vet det som baskernes store stolthet, nemlig at en viktig del av Rioja, det i Baskeland. Og det noe spanjoler heller ikke liker å snakke om.
Nej, hvis du tänker på vin så har du ju den perlende vin som de skänker bara från en meter från flaske till glas som efterhvert faktiskt har kommit i en väldigt god kvalitet enkelt av dem. Och hvis du går på den baskiske tapasrestaurangen i Oslo som heter Chochi eller något sånt där, alltid väldigt vanskligt att uttala dessa baskiske namn där mycket extra involverat, så kan man smaka på någon av dessa fantastiska vita baskiske viner. Och det har också kommit en del på Vinmonopolet, så kvaliteten på disse opprinnelige mer sånn superenkle viner man drikker til tapas, det kvaliteten gått betraktelig opp, så det har fått en helt annen status enn tidligere.
Ja. Jeg har blitt fortalt at noe av det man faktisk skal drikke til tapas, det sherry.
Det jo veldig vanlig, og det passer veldig godt. Et problem når man skal ha drikke til tapas, jo at tapas jo så masse forskjellig. Det grønnsaker, det fisk, kjøtt, masse forskjellige sauser, så egentlig skal man jo ha en vin til hver enkelt rett hvis det skal være riktig, men det jo umulig, og da må man kanskje ha 10 forskjellige viner, det blir veldig komplisert.
Jeg har kost meg mye i Baskeland. Jeg har hatt en sånn hemmelig drøm en gang, og det var å reise med fly til Galicia og smake hvitvin av Albarino-druen og sjømat, og så flyr jeg videre med inlandsflyet til Navarra, og så det rødviner og kjøttmat. Hva tror du om den ideen?
Det høres helt enestående ut. Galicia jo en... Jeg må med skamme melde si at jeg har ikke vært i Galicia. Det et stort hull som også blitt påpekt mange ganger etter at vi kom med den boken, men jeg har lest mye om det, og sjømat og vin skal vel være av en helt annen verden. Og mye av den gode maten i Madrid kommer jo fra Galicia. Det fraktes over natten, så det helt ferskt, også når man får det i Madrid. Men det går jo også et berømt luksustog langs kysten fra Galicia og bortover, så med masse god mat og drikke, så det også et veldig godt tips hvis man har litt ekstra penger til overs.
Det jo en del nordmenn som reiser til Santiago, det Compostilla. Da jo ikke veien veldig lang.
Det jo ikke det, og hele området der jo veldig mye bra hvitvin. Dette jo et kjølig område med mye regn, så det ikke alltid du kan regne med godt vær når man kommer dit, men lages fantastisk mye bra hvitvin.
Men jeg skjønner du også spesielt interessert i Madrid, og du har jo også gitt ut en egen bok om Madrid. Hva det som så fint med Madrid da?
Madrid inneholder så mye, altså det mye turister i Madrid, men man merker det ikke på den måten som i Barcelona, for det er så mye mer spredt, altså sentrum liksom så, det brer seg utover, det mange forskjellige morsomme bydeler, Chueca, Salamanca, og man kan få utrolig gode mat- og vinopplevelser uten å bli følelse at man blir flådd, og man må ikke stå i kø overalt, du kan regne med at du får et bord på en restaurant, og det som veldig hyggelig å gå i nabolagene i nærheten av Retiroparken, boligområdene, og der det masse gode restauranter som folk i nabolagene veldig flinke til å bruke, så de klarer å holde liv i dem, og som turist så får du utrolig bra måltider, noen ganger ganske avanserte til en forbausende billig penge. Og hvis du interessert i gourmetmat, så har du også flere Michelin-stjerne-restauranter på helt toppnivå. Madrid inneholder så mye du kan gå ut og dag inn og bare kose deg og gå på vinbar. Du kan takterrassene. I Madrid går på en takterrasse ved solnedgang og se utover byen. Det virkelig en stor opplevelse. Well, the name she gave was Caroline. Daughter of a miner, and her ways were free, and it seemed to me the sunshine walked beside her. She come from Spencer across the hill. Set apart, set her, 'cause the cold's low, it's soon snow. We'll turn the sky to winter. She said she'd come to look for work. Was not seeking favors for a dime a day.
and a place to stay. She turned no hands to labor.
But the times were hard and the jobs were few. Up through the Coosa Valley, so she asked around till a job she found. And in bar Gypsy Sally,
she saved enough to get back home. Spring replaced the winter, but her dreams were denied. Her poem died. The word come down from Spencer.
So she took the walking.
Vel, det var låten Tecumseh Valley, hvor Jason Isbell synger med Elizabeth Cook. Men vi ønsker å vite mer om Spania. Men du skriver i en av disse bøkene dine veldig mye bra om Alicante også. Det er jo Norge nummer to. Det er jo tett i tett med nordmennene som bor i det området.
Det er det, og det er mange ganger jeg sier til folk som skal til Alicante, du må huske å stoppe i Alicante, for mange flyr til Alicante, så bare kjører de videre uten å stoppe opp. Men Alicante er en veldig spennende matby, et utrolig flott matmarked. Noen av Spaniens beste tapas-restauranter ligger der, både gamle og moderne. Så Alicante er verdt en reise i seg selv.
Det ligger jo tre vinområder på rad når du reiser opp i landet fra Alicante. Jeg har smakt meg gjennom disse områdene, og det er ikke der jeg får de beste vinene.
Nei, i Sør-Spania så kan du få en god del bra dessertvin, fra Malaga for eksempel. Alicante har noen enkelte bra hvitviner, det er jo oppe i fjellene så blir det jo litt kjøligere, og da blir det automatisk mer syre i vinene, og det blir mer friskhet, men problemet er jo varmen i Spania, som gjør at du lett får litt kokte rødviner. Men i Spania finner du, hvis man leter, finner man gode viner nesten overalt, og det som er spesielt at du får veldig gode, bra vin for pengene. Det koster ikke så mye som det gjør i de klassiske andre områdene. Så selv i Romia og i sør så kan man finne gode viner, men selvfølgelig som overalt ellers, det er ikke vanskelig å finne dårlige viner.
Hvis jeg spør deg om hva er en typisk spansk matrett, hva ville du svare da?
Vel, det er jo så forskjellig, for det varierer fra landsdel til landsdel. Hvis vi er i Valencia for eksempel, så er jo det kanskje folk flest med en gang tenker på, det er paella. Og i Valencia er det veldig fint å dra ut på strendene, for der er det masse gamle paella-restauranter. De lager paellaen over vedfyrte bål på den tradisjonelle måten, og de steker det så hardt at risen begynner å karamelliseres, at det får den der deilige karamellfølelsen når man spiser paellaen. Ellers er det jo oppe i bondelandet, oppe i fjellene, så er det mye gryteretter, cocido, langtidskokt med pølser, oksebryst, kikerter, ja, lignende vår kjøttsuppe, men bare litt mer eksotiske ingredienser. Og så er det jo tapas, og tapas er jo så mangt, men går man inn på en liten tapasbar i Madrid, så får man det, man bestiller et glass øl, og da får man maten gratis faktisk, ennå i Madrid. Og da er det jo patatas bravas for eksempel, stekte poteter med en skarp tomatsaus. Du har albondigas kjøttboller, som kan være veldig, veldig godt. Og så har du også kroketter, som jeg ofte har fylt med for eksempel med kylling, eller du har fylt med klippfisk. Mye fritert varer det, og fritere mat jo veldig vanlig i Spanien, og jeg tror enhver husholdning i Spanien har sin egen frityrkoker.
Så sier vi takk til Jon Berg, og hans bøker, som jeg har to av foran meg nå, kan absolutt anbefales. Som han selv sier, er det både kokebøker og reisetips. Av det vi har servert her i dag, har vi hatt flere tapasoppskrifter fra hans bøker. Der finner vi mye godt. Og som han sier, det er hentet direkte fra kildene, altså fra kjøkkensjefer i for eksempel bakgatene i Madrid og i Bilbao. Vi snakker altså om ekte vare. Vi snurrer nå i vei en låt, og om du setter deg godt tilbake, tar et glass med spansk vin i hånden, ja, da vil du lett kunne se for deg tapasbarene i bakgatene i Madrid. Og du, som Jon fortalte, det finnes fortsatt tapasbarer der du slipper å betale for tapasen hvis du har kjøpt deg et glass vin eller øl. Det er moro å merke seg. Her kommer Gypsy Kings, Sueno de Noche.
Yo soy el amor que cada noche yo te sueño. Yo soy aquel que cada noche yo te espero. Yo soy aquel que cuando tú no estás, mi corazón no se para de llorar. Yo soy el amor que cada noche yo te sueño. Yo soy aquel que cada noche yo te espero. Yo soy aquel que cuando tú no estás, mi corazón no se para de llorar, de llorar. Mira que te mira yo, mira que te está mirando, mira que te hace morir, mira no lo sabe cuándo. Mira que te mira yo, mira que te está mirando, mira que te hace morir, mira no lo sabe cuándo, cuándo. Mi corazón no se para de llorar, de llorar. Mira que te mira yo, mira que te está mirando. Mira que te hace morir. Mira, no lo sabe cuándo. Cuándo.
Ja, nå har Jan Egil og jeg kommet til en vingård som heter Scala Dei. Og det ikke noe hva som helst vingård, og vi har tatt oss en sving om innom kjelleren I denne vingården. Der finner vi en representant fra den norske importøren, Fredrik Olin. Fredrik, hva slags sted dette?
Scala Dei jo et vinhus med origin I Priorat, eller Priorato som man sier I Spanien. Et av ursprungshusen egentlig I Priorat. Og under många många år på 70-talet så gjorde man egentligen viner för att komplettera andra stilla viner. Men när Robert Parker kom hit och började titta på kvaliteten på viner så insåg man att här finns det fantastiska möjligheter. Och Scala Dei har varit ursprungshuset I Priorat. Scala Dei betyder stegen till Gud. Och ursprunget kommer också från Kartosha-munkarna som på 1200-talet var etablerade I området I Scala Dei. Och de här Kartosha-munkarna har byggt delar av det källaren idag, eller huset som egentligen är Scala Dei. Men det är en liten by och Cordonillo-gruppen är delägare I det här vinhuset tillsammans med två stycken familjer där alla bor I byn Scala Dei som består av ungefär 45 personer, så en liten, liten ställe.
Men Fredrik, vad kom det av att något av det första dessa munkarna började tänka på när de kom till Priorat, det var vin?
Ja, man var ju självförsörjande egentligen de här munkarna. Du hade både djurhantering och du hade mathantering och förstås på den tiden också vin. Det var ju de viktiga ingredienserna. Och sägen är den att det var en munk en gång som stod med en stege lutad mot ett träd. Och han såg ett fantastiskt ljus. Och då döpte man det här området sen till Scala Dei som det heter. Och sedermera också vingården till just Scala Dei.
Men den moderna vingården som vi ser här idag, när startade det upp?
Man startade 1973, det var den första flaskan som buteljerades från området.
Vinene fra denne gården, du får I hvert fall en av dem på vinmonopolet I dag. Men prismessig så ligger den jo forholdsvis høyt sammenlignet med de andre vi har her. Riktig nok så det en som koster mer, men denne fra Scala Dei, den jo også høy I pris. Jeg regner med at det ikke noe stort volumsalg på den.
Nej, men det är ju så. Man kan ju alltid, det finns faktiskt en kombination. Med högt pris kommer också ofta hög kvalitet. Och det är en kostnad för att vingårdarna på Scala Dei och även I övriga delar av Priorat är ju terrariserade odlingar så man skördar ju allting för hand och stockarna ger väldigt lite frukt. Normalt sett så kan man säga från ett område som är mycket bördigare kan man få upp till 2 kilo druvor från en stock. Här kan du få ett halvt kilo ungefär. Stockarna är också i genomsnitt på Scala Dei i alla fall 30 år gamla minimum. Några av stockarna i vinet som vi provade tillsammans här, den Prior Crianzan, de är alltså över 40 år gamla och ger mindre frukt men också en otroligt fin koncentration i frukten. Och den frukt vi använder, det är ju framförallt garnachan. Det här vinet vi har provat, det är både en blandning av garnacha, carignana, lite Cabernet Sauvignon och Syrah.
Det är helt klart att disse vinerna är fyldiga och kraftiga viner. Så det är inte vad som helst av mat du kan bruka det till, vill jag tro.
Nej, det är klart att de kräver sin maträtt och sin kunnighet. Men det fina med att du får inte de här tanninerna heller som tar över. Men jag skulle rekommendera gärna vilt till det här med en liten sötma i såsen. För just grenachen ger den här härliga, peppriga kryddigheten. Och sen touchar vi den med en syrah som också känner för att ha lite av den här fina kryddigheten. Lång, lång eftersmak. Så gärna något gott älgkött eller varför inte hjort eller liknande. Men med en liten sötma, lingon kanske i såsen. Det tycker jag är en perfekt kombination.
Hur många olika typer viner lagar det här på gården?
Vi gör för närvarande bara 3 stycken. En som heter Negre, som inte har någon fatlagring överhuvudtaget. Och den är gjord på 100% grenache. Sen har vi då Prior, den som vi har testat tillsammans här. Den består både av garnacha och som jag nämnde Cabernet Sauvignon och Carignana och lite Syrah. Och sen har vi en som heter Kartosha, kommer från namnet och Kartosha-munkarna som också består av en blend egentligen av majoritet av garnacha och lite Cabernet Sauvignon och Syrah. Den får ännu längre tid på fat, ofta bara franska ekfat och ännu lite kraftigare i stilen.
Jan Egil, nå står vi altså på torget her i Gratallops.
Ja, her er det gamle, ærverdige omgivelser, gamle steinbygninger, middelalder oser ut av et hvert kvartal her i denne lille byen som ligger ved porten inn i området Priorat.
Det er lørdag formiddag, og jeg så vel for meg at det var et yrende liv her på torget med marked, og at folk, ja, kort og godt handelen gikk som den skulle, men jeg savner det.
Ja, det er ikke mange titals innbyggere her. Det er noen titals, det er et lite hotell, en liten plass. Her nede så trodde jeg det var en eller annen form for kafeteria eller servering, men det viste selvfølgelig at porten inn var porten inn til en lite vinhus. Så her handler veldig mye om vin. Og de fleste her jobber innenfor landbruksproduksjon av druer, eller innenfor produksjon og videreforedling av vin. Mannen her rett nede til høyre, nedenfor hvor vi står, han viste stolt fram et lite ark til oss, med en artikkel fra den veldig kjente amerikanske journalisten Parker har skrevet, som har gitt han 92 poeng i sin skala.
Han har grunn til å være stolt over det, men dette vinanlegget hans, det var jo ikke noe annet enn en garasje.
Det var en garasje med en garasjeport, og så er det noen små ståltanker, hvor de produserer da i stål etter gamle metoder. Det er nok ikke så mange liter han har forut. Det vi ser her i Priorat, det er jo at hver vinstokk kun gir sånn rundt en halv kilo druer. Mens hvis vi kommer ned på slettene her nærmere Barcelona, så er det vanlig at det er opp igjen 2 kilo, altså du får en fjerdedel produksjon per vinstokk. Og det sier litt om at vi er høyt, vi er minimum 600 meter, og produksjonen foregår, hørte vi her, helt opp igjen 1500 meter over det også. Og det er en jord som ligner mer på meg, jeg går mye i Nordmarka, det ligner på steinen som finner opp i Nordmarka. Det er stort sett stein og lite jord.
Men jeg vil nå si at hvis vinen til han bonden som sitter inne i garasjen her hadde vært solgt på Vinmonopolet, så hadde jeg kjøpt en del flasker av den. Altså.
Ja, det samme sier jeg, og vi fikk jo en god pris på den når vi hørte med den her. Det er jo helt super i viner, og det har vært en kvalitetsheving i dette området som har vært helt enorm.
Min så solen que forma
Det typiska här är ju att det blir väldigt tätte viner, alltså dessa druvorna är små och vad ska jag säga, smakstätta i sig själv. Det blir lite volym med väldigt stor kraft i vinerna. En god del av det är det mycket tanniner i, men finns också exempel här på att det inte är så väldigt mycket tanniner att man har liksom att frukta det. Fina matviner, kanske lite många gånger lite tungt till att bara sitta och dricka och nippa på, men helt super med matviner, och för oss som dricker, prövar mycket vin, så är det nog unikt med dessa vinerna.
Men för vi drar från denna lilla landsbyn Gratallops som ligger här på en höjde mitt inne i Priorat, delvis på väg in i området, så ska vi vandra lite ner från torget här och bort i en sidegata, för där finner vi ett vinhus som faktiskt levererar viner till Vinmonopolet.
Ja, det är ju ett kooperativ det som ligger här, och de levererar, och kooperativ har väl inte sån standing egentligen i vinvärlden. De levererar solede viner. Det är väl Onyx, det märket heter i Norge. De har en liten lite utställningslokale, och där är en guide där som fortæller lite om produktionen och lite om vilka leverantörer de har och vilka bönder de har då som levererar till sig. Men hela alla områden runt, alla jorden runt här levererar till detta kooperativet.
Denne vinen Onyx, den är den näst rimligaste vinen från Priorat på Vinmonopolets prisliste. Så den är värt att pröva. Det ska vi göra nu, syns jag.
Ja då, och den har ju väldigt mycket av detta umisskännliga präge här från kraftig vin, mycket vin som vi säger för pengarna, djup i farge, fina matviner. För många som inte är intresserade att bruka så många kronor på en vin, så är det en ingångsbiljett för att pröva en Prioratvin.
Jag nämnde inte prisen, men det är runt 130 kronor och det är inte något upris det.
Nej, det är ju mycket vin i Norge som säljs i den prisklassen runt 130 kronor. Men ofta när vi snackar om dessa småproducenter som producerar kvalitetsvin härifrån, så är vi ofta uppe i det dubbelt och faktiskt över det också i pris.
Så då vandrar vi nedover gatan här vi. Ja, då har vi kommit till en liten restaurang, La Casola heter den. Och hensikten med det är ju självklart att vi ska klara och smaka några av denna vin vi har vandrat från vinkällare till vinkällare och upplevt sammen med mat och sammen med oss, Jan Egil och mig, så har också Davud kommit in. Han har vi varit på tur med tidigare och han har det var i Tyskland, var det inte det?
Jo, det var i Tyskland.
Da var det mye hvitvin.
Det var masse hvitvin. Gode hvitvin.
Og her er det ikke hvitvin. Det finnes hvitvin her i Priorat, men den, det er ikke den området har blitt kjent for. Det er rødviner. Nå har vi fått satt oss ned ved bordet, og vi har fått en flaske. Vi skal smake diverse viner, men den ene av disse vi har fått på bordet, det er jo en fra vinkjelleren som vi besøkte her i sted. Det er en vin som heter Onyx.
Onyx, altså det er varemerket til et kooperativ her i byen, eller riktigere her i området. Rett utenfor Gratallops. Og de produserer ganske mye vin, og tette typiske viner for området. Jeg kan si det at Priorat er et sånt upcoming distrikt i, og veldig hot i vinverdenen. Det er liksom det som er litt trendy fra spansk vinproduksjon for tiden.
Og Davud, nå har du smakt på denne Onyx som vi sitter med foran oss. Det er en ganske ung vin, det er en 2010, det vil si den kom altså på flaske i fjor.
Den er ganske ny, men den er veldig kraftig. Det har veldig god karakter på dette her, så jeg tror den er, det har mulighet til å lagre den litt lengre.
Det har du helt sikkert rett I. Altså de gode, solide prioratvinene, da snakker man om 10-15 år. Dette jo da bare 2 år den har vært på flaske. Men nå har vi da også fått litt mat foran oss, lam tror jeg.
Ja, det passer perfekt, den kombinasjonen av lam og grønnsaker og salat med den vin der, jeg synes den utmerket. Oi, va encender una llama en el corazón y otra vez vuelve a nacer la esperanza de ser mejor. Es el sueño de poder lograr alcanzar esa estrella que en lo alto está.
Denne restauranten, den hadde fått et veldig sånt aromatisk og godt krydret lam.
Ja, kokken her må ha vært alldeles utmerket, fordi dette området jo også kjent for lammekjøtt. Vi får produksjon I landbruk her nede.
Jeg tror absolutt at han har gjort dette her før, ja.
Ja da, han har nok gjort det. Og det lokale dyr sikkert som har gått med her.
Ja, nå Davod, nå har jeg tullet litt, det vil si jeg med hensikt da. Han hadde et rikholdig vinkart, restauratøren her, for å smake en vin fra et helt annet område. Bare for å se hvordan dette hvor forskjellig det så har jeg funnet fram til en fra Chile, laget på ren syrra. Har du smakt på den?
Nei, aldri før, men jeg gleder meg til å smake din og se hvordan det
Den heter da Gran Viento, og en ren syravin. Fra 2011, så den enda yngre enn den første vi hadde. Dette skal bli spennende, fordi syra vel kjent for å være en egnet vin til lam, ikke det?
Jo da, det jo det. Det finnes jo en god del syraproduksjon og store deler av Middelhavsområdet, Frankrike. Men den kjent for å være litt sånn ha et sånn kryddepreg, litt pepper og mye fruktighet. God del syre også. Jeg vet ikke I hvilken grad chilensk syre avviker fra fransk. Det får vi jo prøve nå da. Men det som sikkert, det at denne vinen ganske forskjellig fra den vi prøvde I sted.
Davod, denne vinen vi smakte nå, Gran Viento fra Chile, den var jo forholdsvis ung. Hvordan synes du den passet inn I forhold til lammesteken?
Det synes jeg faktisk den var bedre på grunn av det var mer krydderett. Og det nesten samme karakterisert med forrige, men den jeg synes den passet bedre. Det kun på grunn av det mer krydderett. Og, ja.
Den hadde kanskje et litt mer ungdomlig preg også, slik at litt saftighet muligens?
Ja, det det.
Jan Egil, nå har du fått en vin I glasset som heter Terrier Dalsinar, heter denne vinen du har fått I glasset nå. Det en 2008-årgang. Den da den eldste vi har smakt på I dag. Og det som interessant, det jo at 2008 og 2007, det var vanskelige somre for disse vinprodusentene her oppe. Det var mye regn, og det var kaldt. Denne vinen har jo da fått noen år på seg, så den da den eldste vinen vi da har smakt på I dag. Hvordan smakte den for deg?
Den har da ligget I kjelleren på klosteret som det står her, siden 2008, og godgjort seg der. Disse vinene tåler jo ganske mange år da, 10-15 år ofte. Så det skal ikke være noe problem I det hele tatt at den ligger 4 år nede I kjelleren. Så nå skal vi prøve den til lammekjøttet og se hvordan den
Jeg synes jo denne vinen, Jan Egil, var en ganske kraftig sak.
Det en veldig kraftig vin, men likevel så synes jeg ikke så mye tanniner som den første. Den har enda en del fruktighet, men jeg synes det veldig fint til såpass kraftig mat som dette. Den matcher det fettet som I sånt kjøtt. Una llama en el corazón y otra vez vuelve a nacer la esperanza de ser mejor. Es el sueño de poder lograr alcanzar esa estrella que en
Denne Tossalett som vi har fått på bordet nå, det en 2009-årgang, og den laget på gamle vinstokker. Det jo en del av disse vinstokkene som vi har sett på, for eksempel opp hos Torres, som ligger rett bak haugen her. Og han hadde mye også gamle vinstokker, så vidt jeg husker.
Ja, det en god del av det her. Det som spesielt med denne Tossalé, det jo at for norske forbrukere så det en mulighet til å stifte bekjennskap med prioratviner. For denne vinen finns på mange av de store polene i Norge. Det typiske for priorat, det jo at det små produsenter som produserer små volym, og det etterspørsel i Europa som langt overstiger produktion. Dermed så det lite som kommer til Norge og Sverige. Det bare noen tusen flasker fra hver produsent. Men det som lytterne kan tenke på, det at hvis de ser en Tossalé, så det en anledning til å få lov til å prøve en skikkelig vin fra priorat. En sjelden anledning. På de små norske bordene så har de ikke prioratviner. Men på de store i byene og kanskje på større steder, så finnes det noen ganger prioratviner.
Jeg nevnte Torres, og vi var jo innom der en liten tur i sted. De lager kun to viner her oppe. Begge disse to vinene får du på det norske vinmonopolet. Den rimeligste, den heter Salmos, og den koster altså 230-40 kroner. Den storebroren til Salmos, den heter da Perpetual, og den da kremvinen deres, og ligger da på 355 kroner. Så akkurat prisen som du var inne på, gjenspeiler da både at dette håndlaget vare, håndplukkede druer, håndlaget i vinhuset, og nettopp det du sa, at her etterspørselen mye større enn produksjonen, fordi den liten.
Ja da, det viner også som populære i Spania, på restauranter i Barcelona som vi har vært innom. Så har de noen prioratviner, og veldig mye av produksjonen har gått innenfor Spanias grenser. Men så har det blitt oppfattet, nå har det blitt trendy ute i Europa. Men når det sagt, så ikke prisene på de som i Norge spesielt mye høyere enn du finner i andre europeiske land, faktisk.
Men du, Davud, hvordan vil du karakterisere denne Tossalett som vi nå sitter og smaker på?
Det jo kjempespennende, så jeg aldri har smakt dette her. Det første gang faktisk jeg smaker den vinen der. Alt spennende, både sødme, både syring, både den prosenten av alkohol som 15% det. Og smakmessig også krydderet ganske krydderet dette her. Så det ganske spennende. Så faktisk det første gang sånn som jeg smaker den vinen.
Men hvordan smakte dette mot maten?
Faktisk dette var helt annerledes med de andre vinene som jeg har smakt på. Det skiller seg helt fra. Og vet ikke hva det grunnen for dette her, fordi den sødme og krydderen begynner å forandre seg plutselig. Den krydderet, men på en helt annen måte den forrige gangen, sånn som de hadde litt sånn, hva skal man si, sjokoladeaktig. Men dette helt annerledes. Men med den prosent alkoholen så som den har, den veldig spennende. Så faktisk i kveld så som jeg har smakt på så mye spennende vin som jeg hadde aldri smakt før, selv om så som vi har vært samme ganske mange år. Men den kolleksjonen så som du hadde i år, så det helt, helt fenomenal.
Ja, altså jeg synes denne hadde et litt mer moden preg over seg. Det jo ikke unaturlig når de andre kom fra 2011 og 2010, og noen fra 2009, dette 2008. Men samtidig så hadde den hatt en litt raskere modning, kanskje?
Jo, det var det. Det var det. Du kjenner meg en gang, så det var helt riktig.
Jeg følte vel i hvert fall at den var litt rundere i kantene, som jeg pleier å si, sammenlignet med flere av de andre.
Ja, det var mer smak faktisk på dette her.
Mm. Og du, Jan Egil, hva opplever du?
Så opplevelse at for det første det mye alkoholsødme, altså det jo alkoholtette viner. Og det veldig tette, sånn i fargen jo nesten svart når du ser det.
Men når vi snakker om alkoholsødme, som du sier, altså hvorfor bruker du det begrepet?
Jo, det vel noe som mange lurer egentlig på, men selv om vinen i utgangspunktet ikke så veldig søt, ikke har så mye sukker, så får du en slags sånn sødmepreg når det blir mye alkohol.
Ja, men da får vi vel si at kjøkkensjefen på La Casola, han har gjort jobben sin. Og vi skal vel da sette kursen tilbake til Barcelona og inn på et Norwegian-fly tilbake til Norge. Skal vi ikke det?
Nå drar vi tilbake til Norge.